Hei og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag har vi så heldige å ha fått med oss en spennende gjest. Kjent for oss som har fulgt med litt over tid, men du Ivar, for dem som ikke kanskje har bitt i seg merke ved navnet ditt, kan ikke du si litt om hva du er heldig på med yrkeskarrieren din, litt hvor det startet hen og hva du har drivet med liksom fra A til Å?
Det er noen år du spør om der, og det er noen ganske sammensatte erfaringer, så jeg skal prøve å gjøre det kort. Jeg startet etter Handelshøyskolen i Bergen, så startet jeg med forskning på noe av det jeg nå arbeider mest med faktisk. Det var forskning på varedistribusjon og handel i noe som het Fondet for markeds- og distribusjonsforskning, som lå under daværende handelsdepartementet. Og der jobbet jeg med blant annet utenrikshandel, handelspolitikk og en del forståelse av distribusjon, altså hvordan samhandlingen mellom industri og handel og forbrukere kunne foregå. Så etter det så var jeg litt i rederivirksomhet, internasjonal konsulentvirksomhet rundt omkring og jobbet med mange næringer, skipsfart, olje, energi, blant andre. Så var det litt i næringslivet igjen, så internasjonalt samarbeid i Europeiske frihandelsorganisasjonen, satt i Genève. Deretter har det vært analyse og forskning, og siden 2004 så har jeg vært i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, som i 2015 gikk inn i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO. Og nå i 21 så gikk jeg ut av NIBIO og jobber nå i mitt eget selskap, ALU Analyse. Så jeg er økonom, har hatt veldig stor glede de senere årene av å jobbe tett med også naturfagfolkene i NIBIO. Det har vært veldig spennende.
Så handel og økonomi og den dynamikken der er noe som er opptatt deg i lang tid. Når du på en måte startet opp, så var jo, hvis du ser på det her med matproduksjon og verdikjeden mat, og spesielt siste leddet da. Ja. Hvordan så det ut da i din, når du var student, liksom, det sluttleddet da, butikkstruktur, og hvordan var det da liksom, i forhold til nå?
Ja, det er fascinerende historie. Vi har gjort mange forsøk på å beskrive denne forvandlingen. Det vet vi, som studenter så møtte vi jo dagligvarehandelen først og fremst som lite kjøpekraftige kunder. Og fikk det inntrykket av handelen som jeg tror er ganske representativt for 70-tallet, nemlig kjøpmenn som var ganske selvstendige, og de jobbet omtrent som bøndene, altså ofte kona var med og mannen, eller kona ledet, det var nok mest mannen som var kjøpmannen, og så var det kona som var med og hjalp til, og kanskje ungene også, altså veldig mye sånn selvstendig drevet kjøpmannsvirksomhet. Og så kom jo på den tiden kjededannelsen, og det jeg ble først og fremst kjent med kjededannelsen innenfor andre sektorer enn dagligvarehandel. Altså, jeg jobbet mye med tekstil, klær og husholdningstekstiler. Og så hvordan kjededannelsen bredde om seg. Først frivillige kjeder, ikke sant? Hvor kjøpmennene var selvstendige, de eide kjeden. Og så ble kjedeforetaket knyttet til grossisten, og kjeden fikk kontroll med detaljistutsalgene. Så denne omvandlingen her da, har jeg fått lov til å følge, og nå har vi jo gode historiefortellinger om dette, altså for eksempel boken om Johansson-familien. Den er grundig og skrevet av gode forskere. som beskriver hvordan denne utviklingen foregikk. Men det er en utrolig omfattende transformasjon som har skapt de verdikjedene vi har i dag. Og jeg har vært så heldig å få observere hele den utviklingen egentlig.
En observasjon jeg gjør med det er jo at man er i dagens samfunn på en måte, og så ser man tilbake, og så ser man veldige endringer. Og så tenker man, ja, men nå har vi kommet så langt, nå kan vi ikke få like store endringer som vi har fått de siste 40 årene, liksom. Men historien tilbake viser jo at det gjør du hver gang, det er bare noe annet enn det du ser for deg. Men
ja.
Hvordan, hvis vi liksom ser for oss da, de her kjedene og sånn, nå har vi jo da en begrensning der i forhold til konkurransemyndighetene, i forhold til hvor få aktører du kan bli, men altså hva kan bli det neste store skiftet liksom i handel, og spesielt innenfor det med slutthandelen innenfor råvarer, hva kan bli liksom det helt nye og som vi ikke ser for oss, tror du her, eller tror du at vi nå har liksom nådd sånn det vil se ut 20-30 år frem i tid?
Nei, det har jeg ingen tro på. Det kan nok hende at 20 år går fortere enn vi tenker. Altså, disse store forandringene som skjedde på kanskje først og fremst på 80-tallet og med veldig radikale forvandlinger, for eksempel innenfor frukt og grønt på 90-tallet, det er jo allerede 30-40 år siden, så og det la grunnlag for det vi ser i dag. Altså, sånn at det kan gå til henne. Vi må ha et ganske langt tidsperspektiv for å se konsekvensene, for å se hva som kan skje. Men at det skjer forandringer, det tror jeg er helt sikkert. Og det en av grunnene til det er at handel er veldig, veldig avhengig av informasjonsflyt, informasjonsdeling, hvordan man behandler data. Fordi varestyring, logistikk, Det å bedømme hvordan konsumentene kommer til å opptre hvis det blir dårlig vær om sommeren og hvor mye grillmat de kjøper og sånn. Dette kan i veldig stor grad styres ved hjelp av god bruk av data. Og er det noe vi vet, så er det at digitaliseringen, bruken av data, den endrer samfunnet. Og at vi har tatt ut alle effekter av digitalisering innenfor verdikjeden for matvarer, det tror jeg er veldig, veldig naivt å tro. Her kommer det til å skje store endringer fremover, for eksempel med bruk av kunstig intelligens, utnyttelse av data på nye måter. Og så for Norge så blir det jo da veldig avgjørende om denne endringen skjer innenfor et marked som har omtrent samme grad av skjerming mot internasjonal konkurranse som vi har i dag, eller om vi står overfor en fremtid hvor vi er mer åpne. Altså på 10-15 år så må vi regne med at det kommer spørsmål om også den grunnleggende tenkningen rundt Norge som et avskjermet marked, eller Norge som et åpent marked. Det er nok en diskusjon som kommer. I dag så ser den diskusjonen ut til å gå i retning at det er flest røster for å skjerpe skjermingen, altså gjøre den mer effektiv, eller styrke den. Men vi vet at det ligger andre ambisjoner rundt i det internasjonale handelssystemet, så dette kan endre seg. Men at det skjer forandringer, er jeg sikker på.
Men er kostnadsjakten og sulten etter marginer stor nok i blant de her kjedene? Man ser på hvor lang tid det tok før man begynte å komme selvskanningskasser i forhold til teknologien som egentlig har vært der lenge. Og på en måte, du har så mange produkter som er så lavt priser, da, mens du har, altså i forhold til arbeidskraften, når du ser på all den manuelle bearbeiding av varer, altså du legger inn små varer inn, som da har en verdi på 5, 10, 15, 20 kroner med arbeidskraft, som kanskje koster 300 kroner med alle utgifter.
Ja.
Er det ikke noe der som er veldig ulogisk i måten de driver en butikk med så mange små varer, med så mye manpower?
Interessant synspunkt. Det er jo langt mer vanlig å høre den innvendingen mot norsk dagligvarehandel at de har for lite vareutvalg. Altså, vi går til andre land, så ser vi mange flere oster i ostedisken, og vi ser mange flere typer skinker i skinkedisken osv. Mens vi ofte er litt sånn, uttrykker i hvert fall ofte litt misnøye med særlig lavprisbutikken i Norge for at de har for lite vareutvalg. Men det du påpeker er jo samtidig helt riktig. Det er noen av disse varene som er litt hyllevarmere, og som sikkert dagligvarehandelen godt kunne tenkt seg å være foruten. Nettopp ut fra det du sier, altså disse varene skal også legges ut i hylla med en kostnad per time som er ganske høy. Og du skal kanskje sjekke om de har gått ut på dato og så videre. Altså alt dette koster jo. Men her er det sånn at er det noe som irriterer konsumentene, så er det at du ikke finner det krydderen du skal ha den dagen du trenger det, og må dra til en annen butikk og tenke forbrukerkostnaden hvis forbrukeren liksom må besøke flere butikker for å få på plass menyen for de gjestene skal ha på lørdagen, og klokka allerede begynner å nærme seg fristen, så er den kostnaden så stor at forbrukerne vil ikke like butikker som snevrer inn vareutvalget. Jeg tror det er et konkurranseparameter som butikken er nødt til å ta hensyn til. Og det vi har sett er jo at selv for lavprisbutikkene, som jo Norge domineres helt av, så har vareutvalget vært økende over tid. Så jeg tror ikke noe på den rasjonaliseringen, men det betyr ikke at de har unnlatt å bruke effektiviseringsmulighetene sine. Altså, det systemet dagligvarehandelen har i dag for å styre varestrømmene er veldig avansert i forhold til hva de hadde for ca. 10 år siden. Og dette utvikler seg stadig med nye løsninger på agroledd, og vi ser omlegging av distribusjonen nå på frukt og grønt for eksempel. Samspillet mellom Bama og Norgesgruppen, det endres, alt sammen skjer i en jakt på effektivitet. Så jeg tror nok sulten på mer effektive systemer er der hele tiden. Det virker sånn for meg, og det er kanskje litt overraskende, fordi mange tenker at med 3 dagligvareaktører så trenger de ikke å konkurrere så mye, men det er tilstrekkelig, i dag så er det tilstrekkelig press for å være effektiv, og det skal vi være veldig glad for. Sånn virker det for meg i hvert fall.
Du er innom det med datafangst, og det er jo litt interessant. Min påstand er jo kanskje at vi i landbruket er veldig dårlige på å utnytte de dataene vi sitter på, at vi kanskje har mye å lære der av dem vi har snakket om nå nettopp. Vi sliter jo blant annet med litt overproduksjon og sånn, at vi er dårlige til å prognosere og analysere salg, og tror du vi har mye å gå på i primærnæringen på å utnytte de teknologiske tingene som har kommet i forhold til å prognosere marked og produksjon og lage oss bedre systemer for å på en måte tilfredsstille markedet, verken på nedsiden eller oversiden i forhold til volum?
Jo, det er inne på et veldig godt poeng. Men jeg tenker at altså, det er 2 sider av dette. Da. Det ene er den rene datasiden, jeg skal si litt om det. Men det andre er evnen til å bruke data. Og da har jeg lyst til å henvise litt til Fremund Sandvik, som var styreleder i, hvis jeg sier navnet riktig nå, jeg tror jeg gjør det, var styreleder i Tine for noen år siden, og ble intervjuet i Bondebladet nå, jeg tror det var siste nummer, som sier at en av de store utfordringene, særlig for kjøttsamvirket, er å styre volumene. Og da tror jeg ikke det er mangel på data han tenker på. Det han tenker på er forholdet mellom leverandørene, eller produsentene, primærprodusentene, kjøttprodusentene og samvirket. Hvor kontraktsforholdet er på en måte nesten erstattet av, eller preget seg av produsentenes rett til å levere et hvert volum når det passer dem. Sånn at det hjelper det liksom ikke om Nortura vet at prognosen for denne sommeren er ganske dårlig, hvis de ikke samtidig kan styre volumene og si at ok, da må vi slakte litt tidligere, mindre vekter, og gjør det i tide, slik at du unngår å få overproduksjonen. Så det er helt riktig. Altså, man kan sikkert bli bedre på å utnytte data, men man har mye data, man har et godt grunnlag. Og så er spørsmålet når det gjelder for eksempel markedsbalansering, det er i stor grad om man har evnen og viljen og har bestemt seg for å bruke dataene i den grad man kan. Så sa denne tidligere styrelederen i Tine sa jo samtidig at dette er et problem som kjøttsamvirket har i stor grad, og i kjøttsektoren, mens i Tine så har de jo en utrolig mye bedre styring siden de har et kvotesystem som gjør at man kan finjustere leveransen og justere opp den der kvotefaktoren, eller hva den kalles, sånn at du kan balansere markedet nesten kontinuerlig.
Men jeg tenker litt på en annen ting når du innom det her med samvirke. Når du startet opp ditt virke, så har vi jo en veldig høy oppslutning til samvirke, og vi hadde jo da i en større grad kontroll på vår egen råvare gjennom egne merkevarer. Nå ser vi jo vertikal integrasjon, og vi har vært til dels i våre samvirker råvarebearbeidende produsenter for andre. Og vi ser også en betydelig nedgang i andelen som går til private slakterier kontra samvirken. På kjøtt og gris så er vi nede på, begynner å nærme oss 50-50, 60-40 kanskje. Og så har vi også den utfordringen med at på en måte andelen av den produktet vi selger i markedet har jo gått ned i forhold til, hvis du ser på økonomiske biten, hvis vi kjører noen KPI-justeringer og sånt på kjøtt for langt tilbake i tid, så vi er jo litt tilbake til start i landbruket der vi var når vi startet opp med samvirker, så var det jo for å få markedstilgang og for å få en skikkelig pris. Og nå virker det på meg som at vi er kommet litt tilbake dit, at vi ikke har kontroll på markedet, ikke tar ut en skikkelig pris, og vi har kommet litt i en litt ond spiral. Tror du denne utviklingen vil bare fortsette, eller tror du det er noen sjans for at Gilde kan bevare sin merkevare og at samvirket styrker sin posisjon, eller tror du det er en sånn evinnelig prosess som bare vil gå sin gang på en måte?
Ja, dette er et veldig viktig spørsmål. Det er ikke bare viktig for bøndene heller, men dette gjelder jo forvaltningen av, det gjelder forvaltningen av veldig mye av vår kompetanse og på en måte vår kapasitet innenfor norsk matindustri. Altså, samvirket er en hjørnestein i norsk matindustri. Og det er veldig viktig akkurat hvordan dette kommer til å utvikle seg i fremtiden, hvordan vi håndterer de spørsmålene som du har reist. Nå er det mange tanker rundt hva det er som gjør at vi har problemer i deler av samvirket. Den artikkelen som jeg nevnte fra Bondebladet, den peker jo på at man forspilte sjansen sin til å ha en distribusjon frem til butikkleddet, den forsvant når først Prior, vel, var det som gikk ut av det som het landbrukets fellesdistribusjon, og så, eller landbrukets ferskvaredistribusjon, var det mulig det het, som var et samarbeid mellom de ulike kooperativene. Og så gikk enda mer av kjøttdelen ut av det og svekket det, sånn at det i dag bare er Tine som sitter igjen med et distribusjonsapparat som går helt ut til butikkene. Så det var et eksempel, og så ble det påpekt at man kanskje var også for ettergivende når det gjaldt å renonsere på krav om at man skulle selge sine egne merkevarer og gå over til kjedenes merkevarer i deler av samvirket. Dette kan være medvirkende årsaker, men jeg tror kanskje ikke det er kjernen. Artiklen nevner også det som jeg nettopp var inne på, at hvis samvirket skal kunne være en aktør med innflytelse i verdikjeden, så må det være kontroll med produserte mengder, altså volumene. Man må kunne si hvor mye man ønsker å tilby til ulike priser når man sitter og forhandler, og unngå å komme i den situasjonen at nei, nå er det så mye som leveres at vi må be på våre knær om at dagligvarehandelen kommer oss i møte og hjelper oss Altså de setter ned prisen og kjører kampanjer. Altså de skaper bare avhengighet. Mens der man har styring på volumene, så kan man også stille betingelser på en annen måte. Så det tror jeg er grunnleggende. Og så er det én ting til som også er grunnleggende for samvirkets utvikling. Det er at det klarer å skaffe egenkapital når det er behov for det, og kritisk behov for det. Nå er kjøttsamvirket i den situasjonen at det er under den grensen på egenkapital som de fleste långivere vil si er tilfredsstillende. Da må det inn kapital. Og det er en krevende situasjon i samvirket, fordi det er bøndene som eier. Og skal man bryte med prinsippet om at det er bondeeid, så er det et veldig stort steg og vanskelig steg. Men samtidig så har jeg stor forståelse for bønder som sliter med sin egen gårdsøkonomi, har store investeringsbehov, kanskje i nye fjøs osv., hvis vi snakker om storfekjøtt. Sånn at det å legge inn egne sparepenger da i oppgradering av samvirket, og kjøttsamvirket spesielt, det er kanskje ikke veldig fristende. Så dette er en krevende situasjon. Det er to utganger på den. Det ene er at man finner en løsning. Bøndene får tillit, stiller opp med kapitalen, bevarer samvirket som bondeeid. Alternativet er at jeg frykter i hvert fall at det er at dette samvirket forvitrer ytterligere pga. mangel på investeringskapasitet. For det må investeres, det skal skje endringer. Bare se hva som skjer på Sem her, hvor det satses på nye linjer på slakting på gris, og skjæringen styrkes. Det krever investeringer. Så hvis samvirket, og særlig kjøttsamvirket, blir uten evne til å investere, så er utsiktene dårlige, tror jeg. Det er en mellomting også, at man finner en eller annen som mellomløsning, som særlig finsk kjøttindustri er litt kjent for. At man på noen områder kan trekke inn aksjekapital og samtidig bevare bøndenes styringsevne i konsernet. Men dette er ting som jeg tror man er nødt til å arbeide med nå ganske raskt. Og jeg vet også at innenfor landbruksfamilien så tenkes det på disse løsningene.
Men litt interessant at du drar opp da der, for at eller flere ting egentlig, men det som jeg tenker på da vi hadde jo da en prisnedgang på storfe nå for å prøve å pushe ut salg. Og da skal jo da kjedene ta ned prisen sin, og vi tar ned prisen vår. Så kjører du noen kampanjer. Men så tenker jeg da at legger du ikke et insentiv til kjedene til å tenke ja, nå ligger det fortsatt mye kjøtt på lager. Og etter denne kampanjen her er litt ferdig, så roer vi litt ned på det. Fordi vi vet at bøndene, de må jo bli kvitt disse lagrene. Og da får vi dem til å gå enda mer litt på prisen, eller ta en ny runde ved neste korsvei. Har vi ikke på en måte gitt bort et litt forhandlingskort der, og gitt dem en mulighet til å ja, hvis du skjønner hva jeg tenker?
Ja, nei, men det er helt sikkert. Altså, det er det helt generelle, etter min mening. Det er at hvis du sitter med et overskudd av produkter og er helt avhengig av handelens velvilje for å få ut det lageret. Fordi nå er det jo ikke mulig å eksportere dette overskuddet lenger sånn som det var tidligere. Altså, det er WTO-avtalen og forbudet mot subsidiert eksport. Og vi kan ikke destruere det. Altså, det er helt i strid med alle etiske normer om hvordan vi håndterer matvarer. Så skal dette ut i markedet, og man har gitt fra seg egentlig nesten alle forhandlingskort. Når man må bare be på sine knær, som jeg sa i stad, om at dagligvarehandelen kjører noen kampanjer og får ut dette varelageret. Altså, så er du inne på en veldig interessant sånn, nesten sånn strategisituasjon, hvor dagligvarehandelen kan sitte og spekulere kanskje litt i at ja, men Nortura kommer til å ha altfor mye svinekjøtt og antageligvis storfekjøtt også på lager 1.1.24, så bare vent. Altså at det kan bli noe spill der. Det kan tenkes, men jeg vil tro at alle partene egentlig er interessert i å håndtere dette. Altså, det er aldri hyggelig når NRK bruker en serie av programmer for å beskrive sløsing med matvarer i Norge. Og det vil, jeg tror ikke dagligvarehandelen er interessert i det. De er interessert i å finne løsninger, sånn at hele verdikjeden virker ansvarlig. Så jeg tror samtalene mellom Nortura i dette tilfellet da, og dagligvareaktørene er ganske ansvarlig. Jeg tror ikke man driver og spiller strategisk med at man kan ende opp med å måtte kaste kjøtt som har ligget for lenge på lager eller noe sånt. Det tror jeg ikke. Jeg tror man håndterer dette, men det er ingen situasjon hvor bøndene og kjøttsamvirket sitter med de beste kortene. Dessverre.
Litt interessant å høre din tanker om ledelse og drift, management, når du har sett på litt ulike bransjer og verdikjeder og sånn. Altså, min påstand er kanskje litt frekk, da, men det er at bønder er flinke bønder, men dårlige til å drive business. Og det bærer vi litt prega i de her samvirkeforetakene våre. Hva synes du om på en måte ledelsen og bedriftskulturen i de her bondeide bedriftene? Har vi vært dyktige nok på rasjonalisering og trender og markedsføring og så videre?
Det er en takknemlig oppgave å prøve å gi karakterer til ledelsen i de ulike samvirkeforetakene. Det setter jeg pris på, den oppgaven. Men jeg tror nok jeg vil si at jeg er dypt imponert. Vi vet hva som forventes av en styreleder som skal tiltre som styreleder, for eksempel i Orkla eller andre store norske matforetak. Og her kommer det altså inn folk fra primærproduksjonen, tiltrer som styreleder og styremedlemmer i store, meget store matindustriforetak, i krevende verdikjeder, og mestrer oppgavene på en rimelig god måte. Altså, det er bare imponerende. Det har vært veldig god ledelse, som jeg kan se det lenge i både Felleskjøpet og i Tine, og sikkert også i Hoff. Der kjenner jeg ikke så godt til ledelsen, men også i Nortura. Så først og fremst så er dette imponerende. Og så er det sånn at jeg tror styringsproblemet ligger på to områder. Det ene er de politiske rammebetingelsene, og da er politikk i ganske vid forstand. Da inkluderer jeg altså for eksempel mottaksplikt og på en måte definisjonen av rollen for industridelen overfor bøndene som en del av politikken. Det får ikke styret i Nortura gjort så mye med på kort sikt. Det må tas via bondelaget og småbrukerlaget og forhandlingene med myndighetene. Der er ikke rammebetingelsene de beste for å drive industri. Så det er det ene. Og det andre, når det gjelder styringen, så er det primærprodusentene som eier disse foretakene. Av og til så leker jeg meg med sånne tall for hva er det egentlig bøndene eier når de er eier av disse samvirkeforetakene. Og da tror jeg leker meg fram til at de eier ganske mange titalls milliarder kroner i kapital, i foredlingsvirksomhet, i matindustri, merkevarer, industrianlegg, kompetanse, distribusjonssystemer og så videre. Og jeg tror ikke på en måte den forvaltningen av disse eierandelene har den rollen det burde ha i bevisstheten hos primærprodusentene. Altså, primærprodusenten vet veldig godt hva det vil si å investere i ny driftsbygning eller i ny mekanisk utrustning på gården, men at primærprodusenten også forvalter enorme verdier innenfor industrien i Norge, i Norges største industrisektor, med kanskje noen av de mest spennende perspektivene på teknologiutvikling, markedskonsepter osv. Det tror jeg man er seg for lite bevisst. Og en av grunnene til det kan kanskje ligge i selve samvirkeorganiseringen, da, som gjør at eierne kan ikke liksom lese fra år til år eller måned til måned hvordan verdiutviklingen på det selskapet de eier er. De ser bare etterbetalingen, for å si det sånn, som er et veldig dårlig uttrykk for hvilke verdier de egentlig er med på å skape og legge til rette for, og dermed kan gjøre at de ser for lite på industridelen som en viktig del av deres økonomiske virksomhet. Så jeg skulle ønske meg en primærnæring som hadde mye mer, bedre tilgang til et godt uttrykk for hva de egentlig eier og har ansvar for og tar ansvar for i norsk industri, norsk matindustri. Det bildet er egentlig ganske overveldende og imponerende på en måte, og så er det for utydelig.
Ja, det må jeg kunne si meg enig i. Så må vi bare legge til det at om det er en suksesshistorie eller ikke, på en måte, på måten vi forvalter det her, det kommer jo litt an på de brillene den har på, da. Om det er bondebrillen og ser på hva får jeg ut av det for den driften jeg har, eller om det er hvis den ser på samfunnsnytten og på en måte hvordan det fungerer landbruket i hele landet og så videre og så videre. Og utifra mitt syn da, når vi ikke har en god lønnsomhet i jordbruket, og resten av samfunnet har i snitt en god lønnsomhet, så kan jeg ikke si at vi har lykkes, for da er bare tallenes tale klar for meg som produsent. Da. Så ser jeg jo at man har lykkes på mange områder, men det har ikke på en måte kapitalisert seg for bonden da, på samme vis. Så det var bare en betraktning. Du har jo også...
Du vil ikke ha noen kommentarer på det?
Jo da, du kan godt kommentaren.
Ja. Nei, men vi har jo en debatt gående i nasjonen om disse lønnsomhetsmålene og om vi måler riktig og så videre. Og, det er fristende å kommentere det. Det vi ser, og noen irriterer seg litt over at vi sier det, jeg har jo skrevet her sammen med Klaus Mittensvei, i Ruralis, noen irriterer seg over at vi sier at det er høye investeringer på primærleddet. Og jeg tror på en måte bonden er mye mer villig til å investere på primærleddet enn å tillate sine egne kooperative foredlingsvirksomheter å investere offensivt på industrileddet. Og det er til tross for at det er mange indikasjoner på at lønnsomheten er lav. Så investeringsviljen er der, og det må skyldes noen ting, og jeg tror at hvis vi skal ha en god drøfting av lønnsomheten og den fremtidige utviklingen i investeringene på primærleddet, som vi også er avhengig av, så må vi se mye mer nyansert på dette bildet. Altså, vi kan ikke skjære alt over en kam. Det er lønnsomt å investere i store deler av norsk jordbruk. Jeg kjenner prosjekter som er veldig interessante, og så er det store deler av jordbruket som særlig er viktig for oppnåelsen av våre landbrukspolitiske målsettinger, hvor det ikke er slik, hvor insentivene er altfor dårlige. Så jeg er veldig for en mer nyansert tilnærming til drøfting av det spørsmålet, og det er nærmest sånn at man må sette seg ned og gjøre noen veivalg. Skal vi ta med oss det differensierte jordbruket videre inn i fremtiden for norsk matproduksjon, eller skal dette trekke i retning av at det blir større og større andeler for den typen jordbruksvirksomhet som i dag også har lønnsomme investeringsmuligheter? Så det var en liten kommentar til akkurat det spørsmålet siden du nevnte det.
Da må jeg vel nesten ha en kommentar på kommentar på kommentar nå. Nei, fordi at det som er veldig viktig da, når man skal ha en debatt, det er jo at det ligger fakta i grunn.
Ja.
Og når du snakker om vedvarende høye investeringer i jordbruket, så er jo problemet at man regner krone for krone, når du ser på statistikken. Og det går ikke an. Når du har hatt en sånn vanvittig inflasjon, og vi har ikke engang bare på KPI, så har du hatt en vanvittig inflasjon i Norge. Men jordbrukets indekser, spesielt bygg, har jo stiget mye mer enn KPI-en. Sånn at når du inflasjonsjusterer investeringene, så har vi kjempelave investeringer i norsk jordbruk. Og vi har jo kikket litt på sammenlignet med nettselskaper, som også er en samfunnskritisk infrastruktur, på samme måte som matproduksjon. Og der er jo investeringene stiget veldig de siste 10 årene. Mens i jordbruket så er realinvesteringene gått ned. Sånn at det stemmer rett og slett ikke at, at investeringene er vedvarende høye. Og hvis man ser litt i forhold til etterslep på da, fra forrige opptrappingsvedtak på 70-tallet, så har vi en vanvittig infrastruktur på jord, grøfting, avlingsveier, vanningsanlegg, og så videre, korntørker. Så hvis du da skulle gjort en oppgradering til moderne teknologi og holdt det ved like, så er vi jo vanvittig underinvestert. Og så er det jo sånn at i alle næringer vil du alltid ha noen som har lønnsomhet og noen som har lavere lønnsomhet. Men så er det jo dokumentert i jordbruket at her er det faktisk veldig lav lønnsomhet i snitt. Det er jo 212 000 i gjennomsnitt for alle jordbruksforetak per årsverk i 2020. Og da kan det jo ikke være veldig mange som du nevner som har en hypergod lønnsomhet når snittet er så lavt at du ikke er oppe på minstelønn engang. Det vil si du har negativ kapitalavkastning. Hvordan forklarer du da at det er så mange gode prosjekter da, når snittet er så lavt?
Nei, jeg tror det er veldig viktig å ha... Dette er jo en interessant diskusjon. Jeg tror vi bør bruke tid på den i flere sammenhenger. Også på det som du etterlyser, et klart faktagrunnlag. Men uten å gå for mye detalj, så tror jeg det er veldig viktig å være klar over at ca. 12% av bøndene i Norge som er heltidsbønder. Så vi kan være ned på en ganske liten del av norsk jordbruk som har de gode investeringsprosjektene, og gjennomsnittet kan se veldig dårlig ut. Allikevel så er dette en veldig viktig del av norsk jordbruk. Så jeg er redd for gjennomsnittstallene, og så er det flere måter å beregne tallene på, og det skal jeg være villig til å innrømme. Men både Grytten-utvalget og disse enkle faktaene om den enorme variasjonen innenfor norsk jordbruk, den er nok en... Nå skal jeg bare få... Det er nok en god grunn til å være forsiktig med ukritisk bruk av gjennomsnittstall. Så det er en kommentar, men jeg er helt enig med deg at dette er et område som vi må grave mer i. Altså når Grytten påpekte de enorme variasjonene i inntektene mellom gårdsbruk, ulike deler av gårdsbruk, mengden av gårdsbruk i Norge, så kan vi helt sikkert finne det samme når det gjelder investeringsmuligheter, lønnsomhet av investeringer og grad av investering, også for eksempel i grøfting og opparbeiding av jordas yteevne. Jeg kjenner bønder som finner det veldig lønnsomt å investere i å utvikle jordsmonnet og bedre jordhelsa. Så det finnes.
Det er klart det finnes, men ser man på tallene og faktaene, så det påpekte jo nettopp Riksrevisjonen også, det grøftes jo alt for lite for eksempel da, i forhold til behovet. Og det er jo sånn gjelder næringer at hvis det er lønnsomt å gjøre noe, så blir det som regel gjort, fordi i et kapitalistisk samfunn så gjør du det som er lønnsomt. Og når bonden ikke velger å gjøre det, og statistikken viser det, så kan det jo da i snitt ikke være lønnsomt. Og så drar du fram det her med at vi har 12% fulltidsbønder, og at det er stor variasjon. Men når man da har en målsetning om det her landbruket eller landet, og spredt bruksstruktur og så videre, er det ikke litt feil å da se på og si det at ja, da kan vi ikke måle alle? Hvis man ikke skal måle med alle, bør man ikke heller da si at vi skal faktisk ikke ha 37 000 bønder, vi skal kanskje ha 20 000 bønder, eller at bønder skal drive så og så stort. Er ikke det en litt annen debatt? For min påstand er jo det at hvis du søker om produksjonstilskudd, så da tar du egentlig på deg et ansvar i forhold til et regelverk. Du har en del plikter. For det første har du jo konsesjon og den biten når du da erverver gården. Og søker du produksjonstilskudd, så har en rekke lover som du må fylle for å ha den retten. Og du har et bondfradrag der, så alle som er over det bondfradraget har da lov til å søke om tilskudd, og per definisjon er de da en matprodusent som følger de reglene og kvalifikasjonene som staten setter. Er det ikke da litt spesielt at staten i andre rekke skal komme og si vi skal ikke telle med dere fordi dere driver såpass smått, men vi skal fortsatt gi dere tilskudd og ønske at dere fortsetter å drive?
Ja. Ja, nei, men du, nå du inne på det som jeg mener det helt fundamentalt, og jeg helt enig med deg i hvordan du setter denne problemstillingen på spissen. Har vi tenkt å se bort ifra de gårdsbrukene som ikke får dette regnestykket til å gå opp, og som avhengig av å ha hoveddelen av inntekten sin fra helt andre kilder? Det er en riktig måte å spørre på, og jeg tror ikke Grytten-utvalgets på en måte anbefalinger om å komme opp med noen valg når det gjelder hvordan beregne dette inntektsgrunnlaget i jordbruket, indikerer at man skal se bort fra vesentlige deler av jordbruket, men poenget er at man må ta konsekvensen av den store variasjonen. Og så tror jeg det betyr noe i retning av at vi må ha mer differensierte virkemidler. Altså det er veldig annerledes å skulle hjelpe til med lønnsomheten på et sauebruk i Hardanger, hvor det er vanskelig å finne sysselsetting utover jordbruket. Det er svagt sysselsettingsgrunnlag i regionen eller i distriktet. Og hjelpe en kornbonde utenfor der jeg bor, altså rundt Sandefjord. Det er veldig forskjell på det, og man trenger ulike typer virkemidler. Så jeg tror det er ingen som i dag er villig til å si at vi skal gi opp tanken om å ha levedyktig bruk rundt omkring i landet, også i strøk, hvor det er veldig vanskelig å finne grunnlag for fulltidsbønder. Men jeg tror man bare må erkjenne at for å få til nå de krevende målene som vi har for norsk landbrukspolitikk, så kreves det kanskje en mer differensiert og mer målrettet virkemiddelbruk som er tilpasset forutsetningene for de ulike typene bruk. Det er en veldig sånn generell konklusjon, men jeg tror den utfordringen som Grytten etterlot seg var nettopp å se mer nyansert på grunnlaget for å nå de landbrukspolitiske målene som vi har.
Det er en kommentar. Jeg tror ikke du når de landbrukspolitiske målene ved å utelate dem som tjener minst, for det er ofte dem som investerer og utvikler gården, er min erfaring, dem som tjener minst. Ja, ja. Og dem som tjener mest er dem som er på nedadgående kurs. Men vi må begynne å runde
av. Jeg er helt enig i det. Altså, det er ikke snakk om utelate, men å målrette. Ja, kom igjen.
Vi må begynne å runde av, men jeg ønsker å komme inn på et tema, for du er jo inne på i dag også det her med investeringer. Det er behov for investeringer i videreforedlingen vår, blant annet, og bonden må investere. Og så vet vi jo det at investerer du i noe, så ønsker du da en return på de pengene du putter inn.
Ja.
Og jeg liker ikke å drive landbrukspolitikk utenfor eget gårdstun, men jeg ser jo det at den halve millionen som jeg puttet inn når jeg var i slutten av tenårene, den har utviklet seg negativt nærmest. Men hvis jeg puttet den på børs og lagt den på sofaen i alle de årene, så har jeg da hatt en større avkastning, inkludert arbeidsvederlaget i alle de årene, ved å bare ligge på sofaen. Og når du har en næring som gir såpass lav lønnsomhet og ikke noe avkastning på kapital over tid, så fører jo det til at færre vil gå inn i den næringen. Og så er jo du og påstår at her er det lav risiko i jordbruket, fordi du har noen risikodempende tiltak, du har avlingsskadeerstatning og litt sånne type ordninger som gjør at det på en måte aldri går helt åt skogen, da, på en måte. Men hvis du ser på den enkelte bondes risiko nå, så er jo den enorm. Hvis du bygger et nytt fjøs oppi her jeg bor, og så setter du inn nøkkelen i fjøset, skulle jeg til å si, og så får du kreft dagen etterpå om å selge av gården, ja, da har du jo tapt all egenkapital, for hele gården er jo verdt mindre enn fjøset kostet å bygge. Og vi har jo også en rekke som mister kyllingkontrakter. Du har overgang fra burhønst til løsdrift, og løsdriftskravet på kyr. Du har nye krav i forhold til dyrevelferd, i forhold til areal, smittesluser. Altså det kommer ting hele tiden som øker risikoen og uvissheten framover. Og ting skjer bare fortere enn før. Og så har du òg et vanvittig utgangspunkt med det at du har et enkeltmannsforetak som begynner å omsette på kanskje 5-10, kanskje 15 millioner, og du har et gjeldsopptak på kanskje 15-20 millioner på et enkeltpersonforetak. Det er jo ingen andre i næringslivet som ville anbefalt noen å ha et enkeltpersonforetak med en sånn type risiko. Samtidig som du har da bundet opp hus og heim i det systemet, og kanskje kårfolk som bor på kårenden, og unger, og ikke minst tradisjon opp mot gården. Og du påstår at risikoen er lav pga. de ordningene. Men de ordningene som du er innom, de er jo med av det totale økonomiske bildet av subsidier som skal sørge for en lønnsomhet. Og hvis vi da tar det 2012-tallet i 2020, så inkluderer jo de effekten av de risikodempende tiltakene. Sånn at min påstand er at du har ikke noe risikodempende tiltak så lenge du er langt under snittinntekta i Norge, og du vil aldri komme over den. Fordi at selv om bonden skal jamstilles, så vil du alltid ta ned lønnsomheten. For du vil aldri akseptere at jordbruket har en høyere lønnsomhet enn snittet i befolkninga. Det vil ikke være politisk akseptert eller blant folket. Så ergo så har du i jordbruket en veldig nedsiderisiko, for på gården din, selv om kanskje risikoen for, la oss si, hele næringa ligger på én faktor, så vil du ha putta alle eggene dine i én kurv ofte, for du har én produksjon. Og ergo har du en gigantisk risiko på den enkelte gård. Men du har en oppsidestopp i en annen gründertilværelse, så vil du ha en stor risiko, men du har også en risk reward. Du kan bli superrik, du kan gjøre det stygggodt. I jordbruket kan du aldri stoppe på 2100 griser, det er konsesjon. Jeg kan ikke ha 100 000 griser, eller jeg kan ikke være så god at jeg tjener 2000 kroner per gris, for det er teknisk umulig. Mens i andre bransjer er det mulig. Så jeg skjønner. Og så må jeg også si den vanvittige helsemessige risikoen, hvis du ser på statistikk, da. I forhold til skader, ulykker og den biten, så er det et veldig farlig yrke. Og jeg har studert en del rike mennesker. Jeg har en litt sær interesse for det. Og det viktigste for dem, det er helse. God helse. Og det her med risiko. Og så er det fleksibilitet og mulighet til å ha fritid. Altså ikke nødvendigvis at de liker å jobbe mye, men de ønsker å kunne ha en fleksibilitet. Og bonden er jo ganske fastbunden, i hvert fall husdyrbonden. Når du trekker inn alle de momentene, hvordan føler du at du kan stå der og si at det er lav risiko i jordbruket for den enkelte risikoaktør? Og hvorfor er det sånn at ikke bonden skal kunne ha en avkastning på linje med når du setter inn pensjonen din i et fond som genererer da 7, 8, 9, 10% i avkastning over år?
Ja, takk for spørsmålet. Du uttrykker jo denne frustrasjonen på en veldig god måte, og den er veldig forståelig. Så har jeg et utrolig kjedelig svar på akkurat det spørsmålet som du reiser. Før jeg kommer med svaret, så bare si at det kan godt hende lønnsomheten i norsk jordbruk i dag er slik at vi får minst 3-4% avskalling av aktører hvert år, sånn som vi hadde i de verste årene. Og at det går mot en halvering på noen år framover av antall bønder. Det kan godt tenkes. Ja, men det er ikke det vi har diskutert. Altså, risikoen Det du sier, det dreier seg litt om, eller kanskje den uenigheten vi har, da, dreier seg litt om hvordan vi bruker begreper. For det du sier, er at vi kan nesten med stor sikkerhet si at hvis du investerer i et nytt melkefjøs, så får du ikke skikkelig avkastning på den kapitalen, sammenlignet med om du kjøpte aksjer i Equinor eller Hydro eller hva det er. Og hvis du med sikkerhet kan si det, så er risikoen lav. Så kjedelig er mitt svar. Altså, det som er diskusjonen, er hvordan skal risikoen håndteres i jordbruket? Skal den håndteres ved justeringsforhandlinger, sikkerhetsordninger osv.? Eller skal den håndteres ved det som noen har foreslått, at man skal jekke opp kravet til avkastning av dette fjøset? Fordi man tar hensyn til en risiko som liksom kan sammenlignes med risikoen ved å investere i et spennende børsselskap. Og der sier jeg at det er ulike måter å tenke på risiko på. Jeg tror at vi i den norske modellen tenker på risiko som noe vi skal drøfte i jordbruksoppgjøret og finne ordninger for å håndtere. Ikke håndtere som om dette var en sånn børsvirksomhet. Og så er da risiko noe helt annet enn hva vi forventer. Og jeg har ikke noe på en måte innvendinger, jeg har ikke noe grunnlag for å si at det du uttrykker av forventning til avkastning på å investere i melkeproduksjon, at det er feil. Så det er litt ulike ting å diskutere om hvordan vi håndterer selve risikoen og hvor forventningen ligger. Og da skjønner jeg at Småbrukarlaget og andre er veldig opptatt av at forventningen i dag er negativ. Men det sier altså ikke noe spesielt om hvordan vi håndterer risikoen, variasjonen, usikkerheten rundt forventningen. Så dette er litt, dessverre så er det litt kjedelig svar, men det er et lite forsøk på å rydde litt i begrepsbruken da. Så jeg forstår veldig godt din frustrasjon rundt forventningene, men diskuterer vi risikohåndtering, så diskuterer vi faktisk noe annet.
Men det som jo veldig interessant er at vi slipper jo egentlig å diskutere det, for vi har jo et flott rettssystem, og når vi får noe opp i høyesterett, så får vi jo noe som heter presedens. Og det har jo staten selv argumentert for at for å være næringsvirksomhet, så er det nødvendig å kunne over tid, i hvert fall ha en forretningsplan eller en tro på at over tid så genererer en avkastning som er høyere enn lånerenta. Hvis ikke, så defineres det ikke som næringsvirksomhet.
Nei, akkurat.
Så det sier jo seg selv at når all kapital har en kostnad, det er jo alle enige. Og når du har en stor egenkapital som er omtrent like stor som den gjeldsfinansierte, så må jo den dekkes inn i det systemet på et eller annet vis. Og da er jo bare spørsmålet egentlig hvordan modell skal du det knytte det opp til da, som blir diskusjon, det er kanskje enig.
Og det er en kjempediskusjon, jeg vet ikke om jeg har tid til å komme inn på den, men det er en stor diskusjon hvordan det skal gjøres, og da er det veldig viktig å være klar over at utgangspunktet vårt som er etablert, dette vederlaget til arbeid og kapital, eller egenkapital, det er et veldig imperfekt mål i seg selv. Så når vi begynner å flikke på det for å prøve å få et uttrykk for hva er den rene arbeidskraftsavkastningen, hva er den rene kapitalavkastningen, så blir dette litt vrient, og derfor er dette en litt krevende diskusjon.
Nei, men da har vi kommet inn en litt forskjellige temaer. Og
vi har det.
Sier vi tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med her i dag, og kanskje vi kan spørre deg ved en senere anledning hvis det dukker opp noe aktuelt.
Takk for at jeg ble invitert. Dette var veldig spennende.
Jo, takk i like måte, og så må du ha en fin videre dag.
Ja. Ha det, ha det. Hei.